gisina sa tagtago na tiyak ka. Kagat ni